Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, habarlar gündeligimize başlaýarys. Iranda 26-njy fevralda bolan ses berişliň gutarnykly netijeleri Hasan Rohaniýanyň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözekçiligiň aglabasyna eýe bolandygyny görkezdi. 88 agdadyny barat assambleýanyň öňünde Iranyň indiki baş ruhanysyny saýlamak wezipesi goýýar. Iranyň reformaçy siýasatçylary parlament saýlawlarynda hem üstünlük kazandılar. Has çekmecek maglumatları xabarçımız Arat Perviştin dinləli.
İranna 26-njy fevralda geçen saylawlaryň jemreji netijeleri belli bir derejede aram hesaplanýan prezident Hasan Ruhani bilen onuň ýaranlarynyň täsirli ekspertler mejlisinde köplük orny kazanandygyny görkezýär. Bu bolsa 3 esasy blokun biri bolan parlamentin güýjünin artmagydyr. Saylawlar iýul aýynda gelen ýadro ulaşygy bilen baglylykda halkara sanksiýalary ýatyrylýary Iranna geçen 2-nji ses berişlik bolup durýar. Reformaçylaryň konservativlerden üstün çykmagy Tehranyň onlarça ýyla çeken siýasy we ykdysady izolasiýadan çykmak barady diýen tagallalaryna täsir eder. Ruhani bilen öňki prezident merkezçi Ali Ekber Haşim Mehr Afsanjani anksatlyk bilen ekspertler meclisinden orun kazandylar. Ruhanylardan duran ekspertler meclisi Iranyň en güýçli resmisi bolan ýokary lideri saýlap, onuň işlerine gözekçilik edýär. Eşer işler ministerliginiň beren maglumatyna görä reformaçylar tarapyndan goldolan kandidatlar 88 orunly meclisiň 52 orununy eýelepdir. Şeý diýip olar tanımal konservativleriň bir näçesini, şol sanly meclisiň häzirki başlygy Ayetullah Muhammed Yezdi bilen Ayetullah Taqi Mesba Yezdini de bu ordundan çetleştirmegi başardılar. Yöne Ayetullah Ahmet Cenneti Yali tanımal konservativlerin bir nesesi meclise teadeden saylandı. Cenneti yıllarca reformasi kandidati parlament ve ekspertler meclisi saylavlarından çıkaran gödökçüler genişine yol basılığı diyar. Ses verişlikten son İran'ın su tehkimiyetlerinin konservativ başlığı Ayetullah Sadık Amun Ali Larijani reformaçylary konservativlaryň ekspertler meclisine täzeden saýlanmagynyň öňüne almak üçin Amerikan we Engliz media neşirleri bilen işleşendikde aýpladi. 29-njy fevralda Larijani Yezdi bilen Mesbah Yezdiniň saýlawda ýeňilendiklerine salgylanyp şeýle diýdi. Bu rejimiň bähwidine bu şahsiýetleri ekspertler meclisinden çykarmak üçin daşary ýurtlar bilen edilen koordinasiýa nusgasymy. Ekspertler meclisi gelecek 8 yıllık mühledin içinde Gülmatar'a bir karşı olan yukarı lider Ayetullah Ali Khamenei'nin orantısını belirleyip biliyor. Khamenei hazır 76 yaşında ol 1989 yılın meri şu orantısında. Reformatçılar konservatifların teadeden sayılanmağının önünü almak için sayılı uçuları reforma taraftar ve belli bir derecede aram kandidatlar koalisyasına ses vermeye çağırdılar. 29. fevralda yurdun eseri işlemini Ministeri Rahmani Fezli hasaba adının 55 milyon İranlinin 62%'nin ses verişliğe katlaşandığına haber verdi. Parlament sayılavlarına verilen sesler entek sanılıp tamamlananok. Yöne 290 orunlu parlamentte aram ve reformaçı kararsız ya konservativlerden duruyan 3 siyasi lagerin hiçbirinin seslerin ağlağı köplüğünü alarına karasılmayar. Yöne hazır belli olan bölüklüğün neticeler reformaçılar bilen aramların geçen 10 yıllıklardan ilerlediğini görkezýär. Parlament saylawlaryna Tehranyň payyny düşýän 30 ornyň hemmesini Ruhani bilen onuň reformaçy ýaranlary gazandylar.
Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Gowanistanda hökümet güýçleriniň ýaragly söwüşçi toparlara garşy göreşiniň dowam edýän wagtynda wice-prezident general Abdurashid Dostumyň ýaragly toparlara garşy çäreleriniň güýçlendirilendigi barada maglumatlar gowşýar. Gowanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionundaky soňky ýagdaýlar barada Gowanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda wise prezident General Dostum ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Puştunkut atly etrabynda ençeme oba jeňçilerden arasalandy. Faryab vilayatynyň merkezi Meymine şäheriniň golaýynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar diýip yerli resmiler habar berýär. Meymine şäheriniň sinmak howpunyň öňü alındy diýip wise prezident General Dostum aýtdy. Demirgazyk Awganystanda Talibanyň öz hökümetini qurup bilmejekdigini hem General Dostum öňe sürdi. Faryab vilayatynda 2 günüň dowamında jeňçileriň ýok ediljekdigini General belledi.
جنگن طالبان نمیتونم یک حکومت اماراتی خدا بسازم.
Wise prezident General Dostum Jowzan vilayatynyň Goştepe we Derdap atly etrabynda da jeňçilere garşy harby çäre geçirdi. Şol ýerden ol müňlerçe ýeraltı bilen Faryab vilayatyna geçdi. Vilayatyň Hoja Sewdipoş atly etrabynda jeňçiler bilen Wise prezident General Dostum güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Faryab vilayatynda awan güýçlerine garşy sewaşýan jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny Wise prezident General Dostum aýdýar. Talibani we Islam döwleti atly toparyň militanlaryny goldaýan taraplara gysyş görkezmegini General Merkezi Aziýa ýurtlarynyň soraýar.
Kişwar aýasy aýmyana täs az Taliba ýa az Daesh himaýa mekunam. Pişar partin.
Wise prezident General Dostum öňüm Faryab vilayatyna baryp harby operasiýa geçiripdi. Vilayatyň ençeme sebitini jeňçilerden arasalapdy. Ýöne General Dostum Kabula dolanundan soňra jeňçiler Faryab vilayatynyň köp ýerini ele geçirdi. Wise prezident General Dostumyň sözçüsi Şahbaz Eraç Faryab vilayatynyň şeýle howpa ýene ýüzbe-ýüz bolmagynyň akmaldygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçilere garşy göreş üçin Faryab vilayatynda awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ok ýarag we harby enjam bilen öpçün edilmeldigini sözçi belledi. Jeňçileriň Meymine şäherinde we hem Salyanyny Iraç ma'lum etdi.
Amniyeti nirolarımızga taminot durust yetişmasa bu xatar yana bor. Illatlari bizlarga wazi we ma'lum. Meymanany köring.
Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň sözçüsi Falkownik Rıza Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Faryab vilayatynyň Gormaç, Gaýsar we Gurduwan atly etrabynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Puştunkot etrabynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazdy. Jeňçiler Meymine şäherine howp awandyrýardy. Emma wise prezident Faryab vilayatyna gelenden soň jeňçiler bir näme köşeşdi we ýa-da çekildi diýip Rızaý aýtdy.
Tazizot bilen demledi Tayfor Gormoç Gurdivan Gorsoli Paşluku Jarmay Maratolubom Sangar Girtelar var Şorakadi
Faryab vilayatynyň häkimi Seýid Enwer Sadat wise prezident General Dostumyň Faryab vilayatyna saparynyň netije berjekdigine umydwarlyk bildirýär. Vilayatyň iki etrabynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň başlanandygyny häkim aýdýar.
Mawsy awal ýa-da Jumhuriýet Kişwar we Faryab taşrif alan Paşgunkut we Polisatpuş ýa-da amaliýatyny agaz kädir.
Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Merkezi Aziýaly militanlaryň ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 vilayatynyň şäherlerini ençeme etrabyny elektrik tok bilen üpçün edýär. Türkmenistandan gelýän elektrik liniýasyny we elektrik tutunyny da jeňçiler Faryab vilayatynyň territoriýasynda ýetirli ziýan ýetirýär. Şaýmyrdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy dowam etdirip siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýyl içinde meşhur baýdarlaryň ýene biri ýumrulýar. Bedew massiwinde ýerleşýän bu söwdan okudunda etatan guruluşy haritlary we awtologlaryň şaýlary satylýardy. Häzirki wagtda bu ýerde 50 golay dukanyň sökülýänligi aýdylýar. Baýdaryň ýykylmagy bilen bagly ýagdaýyň çekmejeklerini kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşliginden dinleýäli.
Sultanay'da Aşşavat'ta 50 çemesi dükkanın sökülüp başlanandığını haber verdiniz. Bu arada da olarak malumat vereyseniz, bu dükkanlar nerede yerleşiyor?
Sehra Şimmel'in sökülüyordu haber veren dükkanlarım. Yani Bedev Masivinden Arzu Pasyolu'na geçen, kanalın içinden geçen tiyarı kurulan köprü var. Şondan Kılıç Kuleyif köçede bilen gün matarlığına gideninde yolun çep yüzünde. Yani Andalip köçedinden Şor Pasyolu'na geçen kanalın köprü bilen aralıkta yerleşen tüvda dükkanları Sever Kıvaf'ta sökülüp ayrılıp dur.
Sultanay'da bu dükkanlar nehil tipli dükkanlar? Yani status nehil hususi eyeçilikte mi ya da devletin eyeçiliğinde mi?
Şolaryň ählisi diýen ýaly hususy eýetçilikdäki diýip maňa şeýle maglumat berdiler. Şol ýerde intek ýaňy zatlaryny ýygnaşdyryp dukanlaryny boşadyp haritlaryny indaýyp görenlerim bar. Eýem tökülüp aýrylyp giden dukan eýelerim bar. Şonda men soradym şular döwlete degişli mi ýa-da hususy dukanlar diýdim. Şular firmalara degişli. Onuň ýaňky telekeçileriň hususy dukanlar diýip şeýle jogap berdiler.
Sultanaýda bu dukanlarda nämeler satylýardy?
Şu dükkanlar esasen şu kenağat karitleri, esasen şu kuruluşuk karitleri. Ondan sonra yankı masiyelerin ehtiyaçlık sayıları satılan dükkanlar, yankı masiyelerin yağları. Ondan sonra yankı kuruluşuk için iflendik materyal şu yerde vardı. Yankı kraskalar, emulsiyalar, yankı ablitsoğusun materyaller, diapilitalar. Neyme diysen şu taydan tapıp boğuluyordu. Şöyle şu dükkanlarda kuruluşuk materyalleri, avtomasiyelere değişli. Siyasi sayıların dürlü görmüşler hatırlayadı Zehra.
Sultanay'da dükkanların neyme sebepten sökülenlik var da bir düşünürüş belliye mi? Ya da bir üstünden kuruluşuk yol geçecekmiş mi? Bu var da size malumat var mı?
Şu yerden yola geçsen o Zehra. Yol eyyem giyin eldilip iki hattalayın yol odal bezerlen yol. Odal şu dükkanların yerleşen köçesi seherin başından geçen aile o yol hesaplanırdı. Sonra Kılıç Kuleyif köçesi oldu. Şunun Kılıç Kuleyif köçesinin boydan masa diyen yani ehli yerinde tabi kuruluşu kararlanıp barlı. O da ekilen bağlar koparılıp onun yerlerinde de emaretler kandırılıp kuruluşu gidip doğru. Şimdi şunun iki yüzünde de bağır olan o da kurulan dükkanlar olsun ya olmasa geçerek idare zayları ofisler olsun. Şunların ehlisini çöküp ayırmalı ediptirler. Şöyle görkörüne var. Şunların yerinden hem yankı 3 katlı 4 katlı ya onun ütüş olarak şöyle devre vap büyük imaretle kaldırılmalı deyip şöyle mağlumatlar veriliyor. Eyyem şu tayda zayların kuruluşuna başlayan eyyem kuruluşuk idareleri işlep doğurlar. Şu tayda yankı plakatlarını uyarı şu haydi kuruluşuk alınıp barlayandığını. Şu yolun iki yüzünde de hedir kuvattı şu plakatları görmek kolay nehile kuruluşun bittiyandığı var da. Yankı dükkanların yerleşen yerinde de şu loryal büyük imaretler kurulmalı deyip şöyle görkörüne bile şu dükkanların yıkılıp ayrılayandığını yankı şu dükkan eyyelerinin şu tayda bağıradılar mağın kurum verdiler.
Sultanay'da başta şol dükkanlar kurulan mahalle şolara resmi taydan ruhsat verilmeyendir mi yani?
Yok, onlar etrafanım şolar devletin önünü kurup veren dükkanı. Şolar bir tipte kurulan diyen yani şu dükkanlar bir katlan olsa bir tipte kurulan yöne şol çıktaycısını telekeçilerin önleri çekip sonuyla devlete kurdurulan yani şeyle mağlumatlar vardı. Şol odal kurmana ruhsat verdiler. Mahindem söküp durlar, hiç ile kompensasyon da yok deyip şu yerinin şol işgarlarının kavir mağa şeyle mağlumatlar verdiler.
Sultanay'da kompensasyon da yok dediniz. Bu yerdeki dükkanların, dükkan eyelerinin ikvalı ne hili olur? Başka yere göçürülüyor mu ya da başka yerden dükkan veriliyor mu?
Şu yerde hiç kime hiç ile yerin verilmedi, bir yerden bir dükkan açma mümkünçülüğüm dörtülmendi ya tayin dükkanın verilmendi var da şeyle mağlumatlar aldım. Her kim başını saramalı, nereki sen örgüdün, boşadın, yıkın deyip şeyle görkezine verilip dur. Adamlar özleri Hazır haritlerini bir tanış bilişine kete koyup yer gömleniyeler deydiler. Onun son yine şey güzmeyine gidip ya olmasa şehrin bir başka yerlerinden yer gömlep yerleşen adamların var yerleşip bilmediklerim var. Haritlerini olsa çemgeleni rakıttık deyip şunları alıp malumatlar aydıldı bana.
Sultanay'da aşağı vattın gepleşimde atlaşıp beren gürünleniniz için köp sağ olun.
Olaya sağ olun Fekra, sağ olun manisler.
Ашхабаттагы хабар тема Султан Ачилова белән кечерлен төхөттәшлеге диңләдегез. Ашхабатта япылан иң ир баһадарларның яңа бере мир баһадарның ишенең тохтыдылына ярым ел булды. Ресмиләр ил içinde мәшһур булган бу баһадарның тәдәленеп ярым елдан кайтадан ачылҗагын әйтте. Әмма шун күн баһадарның ачылҗагының һич ел аламатын гөзе илмәенлегене ярлы яшәҗләр әйтәләр. Кардәшем Зәхраның Ашхабатлы ядыҗа Аман Мурат Булгаев белән кечерлен төхөттәшлегене диңләли.
Аманрада Мир Баадырын реконструкция ишлер себепли япланына 6 ай болды. Ресмилер Баадырын 6 ай соң ачылжактыгын айдыптылар. Хәзер бу Баадырда ягдай нәхиле?
Шул Берлин Баады куру Баадырына каранны хәзер куасты Баадырды курушу ишлери келлі-пелли дуам едерім болды. Он бу якынлар улында берілді қарамыттар көйілен ок. Bağlarda işleyen işçilerin hani barmak bu kutlağın aymalı. Onun oranları ediyen hareketleri bitiren işlerin. Böyle göz doyurluklu işlerden de bir karar bir ramhan günü motor değil yani. Bağıp geliyenler gördüğüm bunu bağları avadarlaştırmak bile meşgul olayan yerlerak işleri ediyenler öyle bitiyen ilerleyen iş yok. Evet.
Aman burada inne quruluşun hayala alınıp barlayandığını, henisem tamamlanmandığını aittiniz. Şu quruluşun uzağı çekmeğine sebep bolar yalı bazarda köp quruluşu alınıp barlayam. Yani bazarda önkü dükkanlarım yıkılıp ulu derecede quruluşu alınıp barlayam.
Yok yok, böyle bir hafta yok. Şöyle bağların önkü duruşu, önkü duruşu bir bağların başına emeli mermeri aylamak şovlenem. Bağlar bu mermerden falan bağların investmek bile ne edileyen işler buranın bağların. Depenin akı, çoğunun akı, şiperler, örtükler sarsırılıyor. Başta oramal edileyen zatı yok. Yani buraya koyuva bağların demirgalık tarafını kendi dükkanının kuruluşu diye oluyor. Yani kubaların kuruluşu, kubaların ağlattığı işler bile hiç ilgi bağlanışı yok. Derde büyük sebep şun. Kuruluşu alıp barayan firmaların çalt çalttan ütkümeli hem de şehre patatı olan dediğin adamların hanının ülkesi lağlanmalı ile kuruluşun hayal yaralı hanı düşmeyene onun bir güda uluğu çekmeyene sebep o diye tekrar.
Amanrada aşavatı rekonstruksiya işleri bir neçe ayı çeken başka da bağdırlar var mı? Şöyle yapıklığını alayan başka da bağdırlar var mı?
Şöyle bağdırlar var. Olur bir neçe ayıdan bir neçe yıla çeken bağdırlar. Olurdan en ulu bağdırların bir yeri bir patatın bir fantanmiyelim. Yerine sumur bağdara ağzı bir meşgul olun bağdır. Yine şu adamın rekonstruksiye etkili işini 3 ayken 3 yıl bundan olur geçirdi. Hedirin sumur bağdarının başına ait dur. Başından dinlenen de çok kuruluşun bağdarı rekonstruksiye etmenin bu olaydı tamamlandırın. Düğünü kuruluşu da hayal yanar anlıklar diye. Peki.
Aman burada aşavattan gepleşimde atlaşıp beren gürünleniniz için köp sağ olun.
Sizin pay olun, işin var avası olsun.
Ашхабатлы ядыжы Аман Мурат Булгаев белән кечерлен төхөттәшлеге диңләдегез. Соңгы елларда Ашхабатта ва Туркменстанның вилаят мәркәзләрендә оны олай бадыр икылды. Бу ягъда сезнең дурмышыңызда ни әһиле тәсир итерди? Хөрмәтле радио диңләчеләр, үз фикерләреңизне paylaşма өчен Азатлык радиосының azatxabar.com веб-сайтына, шәһәрдә Facebook-та Азатлык радиосы һәм ВКонтакте социаль ульгамында Азатхабар сәхифәләрмәдә тәсвир ядың. azatxabar.com веб-сайтымызда Туркменстандан derveden.net Я да гарагум нокот инфо прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз белән телефон аркылы хем хабарлашып белерсиңиз. Хурматлы радио диңгезчеләре, Азатлык радиосы белән телефон аркылы хабарлашмак итсәңиз, безнең Москвадагы телефон номерыбызга яңадан Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gytky bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gytky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanda etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Jyllykol regionunda türkmen gyzynyň öz janyna kast edip aradan çykanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň maglumatyna görä bu pajygaly ýagdaý 30 000 çemesi etnik türkmeniň ýaşaýan regionunda türkmen gyzlarynyň öz janyna kast edip dünýäden ötmegi bilen bagly 3-nji hadisadyr. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Döwlet Baýhandan diňläli.
Jylykölle öz janyna kast eden türkmen gyzy. Bu soňky ýyllar ol etrapda ýaşlaryň arasynda bolan 3-nji şeýle wakadyr. Ol türkmen gyz howsarlarynyň aýtmagyna görä geçen ýyl 11-nji klasy gutarmaly ekeni. Ýöne ol joğrafynyň toýuna gatnaşmagy ruhsat berilmänligi üçin öz janyny kast edipdir. Raýhon Atlı ol türkmen gyzynyň kakasy Çary Gurbanowyň gurrun bermegine görä 6-njy mektepde okaýan gyzynyň ruhy saglygyna hiç wagt bir problema bolmaýan ekeni. Gurbanow 27-nji fevralda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren interwýusunda gyzyna joğrafynyň toýuna gitmäge ruhsat berilmeginden soň wakanyň göz açyp ýumma salmyň içinde bolup geçenligini aýdypdyr. Onuň gurrun bermegine görä gyzynyň joğrafynyň ýaşaýan ýeri 2 kilometr uzakda ýerleşýän ekeni. Şoň üçin Ene atasy daş görüp toýuk etmäge razylyk bermänler. Gyzyň ene atasy giýjanyň bir wagty ýaş gyzyň ýekeji özüniň öýe dolanmagynyň gaty hatarly boljakdygyny pikir edipdirler. Gyzyň öz janyny kastetmegine hut şeýle ýagdaýyňmy ýa başga bir zadyňmy sebäp bolanyny bilmeýärler. Hinide çenli olar wakanyň näme sebäpden bolanyny düşünip bilenokler. Jylykol etrawynyň üsülçüligi waka bilen baglanşykly jenayet işiniň gowagapdyr. We häzir derňe işi dogam edýär. Jylykol geňeşiniň arçyny Süleyman Barotow aýtmagyna görä, bu waka soňky bir ýylyň dowamynda türkmen ýaşlarynyň arasynda bolan 3-nji waka. Arçyn bolan wakalaryň sebäplerini dogry anyklanmak üçin wakadan owulky ýagdaýlar teljeri işleriniň alınıp barylýanyny hem mälim edipdir. Resmi maglumatlara görä, Täjikistanyň Hatlon welaýatynyň Jylykol etrawynda 30 000-dan gowrak etnik türkmen ýaşaýar.
Habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny diňlediňiz, hormatly radio diňleýijileri. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sadly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gül açtı Bahar yaz geldi Kuşlar sayraştı Ördek av geldi Karaşan sana Akça kiptirim Gelsin salama Geçti küptirim Kiptirin yayına irkana